música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois efectivamente sempre en Radio Oleiros, sempre no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Segunda parte do noso programa de Sons de Utopos, onde falamos dos nosos músicos locais, como non, da nosa música local, dos grandes concertos, das grabacións, da estrea de discos, de concursos e, como non, tamén desas visitas que de cando en vez nos fan os grandes da música a estes lares. Pois, por certo, falando de concursos e de certames, ten en conta que dentro de nada xa se vai abrir o prazo para inscribirse nos Premios Galegos da Música, nos coñecidos como a Premios Martín Kodax. Van facer unha festa de presentación, din que vai haber algunha novidade este ano, haberá que estar pendentes, pero xa podedes ir mirando estas cousas porque nada, xa digo, abren xa o prazo de inscripción, os nosos premios da música, os Premios Galegos da Música, os Martín Kodax. Ben, máis cousas, temos unha extensa axenda de concertos, tamén nos coincide porque é festa, hai moitas festas de Entroido por celebrar. A nosa é este venres ás 7 da tarde no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, máis a día de hoxe, que estamos a mércores 26 de febreiro, que soía ser mércores de cinza, pois como dicían no Brasil e tamén en Portugal, todo remataba na terza feira, non? E aí, xa que estemos en tempo de Entroido, lembrome pois dunha fermosísima película que levou pois aló no 50, no ano 1959 a Palma de Ouro no Festival Internacional de Cannes, e despois o seguinte ano gañaba o premio Oscar a mellor película en lingua estranxeira e tamén o Globo de Ouro. Estamos a falar de Orfeo Negro, unha película do director de cinema francés Marcel Camus, dunha coproducción brasileira, francesa e italiana, que foi rodada en Río de Xaneiro e que contribuiu a converter pois en mundialmente famosa a música popular brasileira. Entre os grandes compositores da súa banda sonora estaban pois Antonio Carlos Jobim e Luis Bonfa. E unha peza que vai ser recoñecida por sempre desa película e que foi, xa digo, universalmente coñecida, foi pois este Orfeo Negro. Así soaba esta película en tempo de Entroido.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se se outro dia haverá. É nossa manhã, tão bela final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz a manhã desse amor.
Pois así, así soaba esta mañá de carnaval o tema estrela pois daquela película negro, non? Unha película moi laureada, xa digo, levou uno prácticamente todo. Palma de Ouro, Festival de Cannes, Oscar a mellor película estranxeira e tamén o Globo de Ouro. E que, bueno, catapultou, como non, o carnaval, o entroido de Río de Xaneiro a todo o mundo. Fixo absolutamente universal. Pois eso era finais dos 50, principios dos 60... E a partir de aí, pois, o entroido do Brasil, pois nada, fíxose, se era coñecido, pero con esa película, digamos que a súa expansión xa foi total. E un entroido que, como a dixen, se está a vivir intensamente no Concello do Leiro, xa levamos cousa de unhas sete festas xa celebradas, polo como pouco, en diversas parroquias do Concello do Leiros, e xa sabedes que a grande festa vai ser este venres no pabillón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, a 7 da tarde, con música, coa orquestra Os Satélites, actuación sorpresa, chocolatada con biscoitos e, como non, ese concurso de disfraces que se vai elevar, pois, 4.700 euros en premios, cantidade nada desdeñable. Pois un entroido, xa digo, todavía vivo, porque ademais desa grande festa que será este venres, como a dixen, o sábado todavía haberá tres festas máis infantís de entroido. En Iñás será o sábado na Casa do Pobo a 6 da tarde. En Mera será tamén o sábado a 6:30 da tarde na Casa do Pobo de Mera, e en Santa Cruz será no Centro Cívico tamén este sábado a 6:30 da tarde. Polo tanto, entroido todavía moi vivo aquí en Oleiros. E nada, e para celebrarlo, pois unha cantiga máis que leva por título Cando Carnaval Chegar.
Sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando, eu não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e eu não posso pegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Quando o carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo pedindo pra gente cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada abafada, quem dera gritar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Pois Sela e Marcia Salomón cando Carnaval chegar. Toda, pois, unha peza apropiada para de Entroido, que xa o saben, grande festa do Entroido en Oleiros este xove, 7 da tarde, no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Que se queren apuntar ao concurso de disfraces, hai que facelo por internet, oleiros.org. Lembreno ben, se pode facer incluso o mesmo día da festa, pola mañá, todavía hai tempo, poden inscribirse hoxe, mañá e incluso pasado mañá. Polo tanto, todavía hai tempo para participar. E ben, e facendo un repasiño aí a nosa axenda de concertos, pois xa sabedes que, como a comentamos na primeira parte do programa, teremos unha homenaxe á trova cubana no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, dentro do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno. Será con Raquel Capote, que actuará facendo esta homenaxe á trova cubana no auditorio da fábrica ás 8:00 PM. O custo de entrada é de 2,5 €, entrada que se pode conseguir, se pon a venda unha hora antes do concerto. Entrada moi baratiña, de verdade que si, isto é o bo que ten a Concellería de Cultura do Concello de Oleiros, que de verdade que é de agradecer, porque subvenciona moito a cultura, non? Aquí os espectáculos culturais realmente son moi baratos e non teñen nada máis que comparar. Se van ao mellor no teatro ou noutros espectáculos, ou mellor o mesmo espectáculo aquí nas mesmas condicións, pois é moito máis barato no Concello de Oleiros que noutros concellos veciños, non, como na Coruña e demais. E iso, pois xa digo, é sempre de agradecer, e moito. Pois iso o sábado, non? E despois, se queren dar pois unha volta, eu que sei, máis aló, pois teñan en conta nun sitio onde fan sempre concertos, en Betanzos, no Café Lanzós. Este venres teñen ás 10:30 PM o concerto do grupo Stonewolf, e por exemplo, no veciño concello de Culleredo, no Burgo, no Forum Celticum, este sábado, para os amantes a música de Sabina, pois teñen toda unha banda tributo, que é Sabinaria, cos mellores temas de Joaquín Sabina. Será este sábado, Forum Celticum, ás 10:30 PM. Os grandes temas de Sabina, como por exemplo este que soa xa, 19 días e 500 noites, pero aquí nunha versión moi, moi especial, unha versión feita por músicos cubanos, e que soa así, do seguinte xeito, a ver se a recoñecen. sea que estaba complicado, estaba difícil descubrir a Peza. Pues sí, una peza pianística de músicos cubanos extraída do disco La Habana canta a Sabina. Pues nun programa onde misturamos un pouquiño aquí de todo e onde imos xa a despedir, pero imolo facer, como non, con música de Antroido, con música de carnaval, porque como ben decía Celia Cruz, la vida é carnaval. A vida é como Antroido. Pues nada, queridos amigos e amigas, chegamos ata aquí para a vindeira semana máis cousas en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Mentres tanto, desfruten do Antroido aquí no Concello do Leiros. Deica logo, chao!
Todo aquel que piense.
Hay que llorar.